Jan Hus pro Česko nesmírně, nesmírně významný muž. To, že máme státní svátek, není náhoda. To, jaký vliv měla husitská reformace na naší zemi a její jako důsledky spousty, stovky let. Hus předběhl svou dobu a nebyl jediný samozřejmě, nebyl to on sám proti světu, ale byl to celý proud reformační, který se tady v Česku rozjel a potom se vyvinul do husitských válek. Možná bych začal tím takovým kvízem. Co víte o Husovi? Už jsme se dozvěděli, že byl upálen v roce 1415. Kdo ví kde?
Kostici.
Správně. Správně. Kdokoliv něco ví, vykřikněte.
Narodil se v Husici.
Ano, pověst pravý, správně.
Mluvil pravdu.
Tak, ze svého pohledu 100%. A byl ochoten za toto své přesvědčení si stát za ním, to jo. Ono, ta filozofie té doby my už dneska nevyznáváme, takže je těžký říct, jestli mluvil pravdu, když vlastně, jo, žil ve své době, přesně tak. Tak, Zikmund Lucemburský do toho skutečně zasahuje, ale jemu to bylo úplně jedno, co ho zhlásá. Zikmundovi šlo o sjednocení církve. Církev v tu dobu byla velmi roztříštěná a Zikmund, protože chtěl být jaksi všemohoucím panovníkem Svaté říše římské a přilehlých oblastí, tak jeden z hlavních bodů jeho politického programu bylo sjednocení církve. Kdo víte, proč byla církev rozdělena?
Měla tři papeže.
Správně. Církev v tuhle dobu měla tři papeže. Největší část té doby měla dva a potom je oba sesadila a nahradila třetím, ale oni to sesazení nevzali úplně jako v patrnost, takže byli tři nakonec. Jak si myslíte, že to bral prostý lid? Tak, správně. Nic moc.
Internet
neměli, to je pravda. To je dobrý point. Víte, kde získávali lidé informace v téhle době? Kam se chodilo jako pro noviny, pro zprávy?
Kostele,
přesně tak. Kazatelé, protože byli literární, tedy četli a psali, tak měli na starost taky informovanost o běžných věcech. Takže co se děje ve městě, co se děje ve státě, co se děje ve Svaté říši, to věděli kazatelé a s kazatelem vlastně lidem i říkali, jak se mají věci. Tedy dnešní televize, internet, to všechno v té době kazatel měl na starost. No. Dobře, co dál víme o Husovi? Ano, byl jeden čas rektorem univerzity, správně.
Kázal v Betlémské kapli.
Přesně tak, v Betlémské kapli kázal.
Byl obezní. On o sobě říká, nepsem tlust.
Dobře. Já jsem čet hodně jeho vyjádření ze Žaláře, tam tedy nepsal o příliš jídla, ale jo, zajímavé, to jsem nevěděl. Co dále víme o Husovi? Ano, kritizoval prodej odpustků, přesně tak. Zdali pak víte proč, co mu na tom vadilo?
Jasně, bohatí si z toho vykoupili, že jo?
Ano, bohatí mohli získat odpuštění všech svých hříchů jenom tím, že zaplatili papežovi za to. Nicméně, nebyla to jediná stížnost. Ten argument vlastně zněl, jestliže papež má tu moc někomu jako jen tak odpustit všechny hříchy v očistci a poslat ho rovnou do nebe. Proč za to chce peníze? Není to nefér, že jako bere peníze za něco, co může jen tak udělat? Takže Hus si myslel, že papež má tu moc, nebo respektive to nepopíral aktivně, ale vadilo mu, že za to chce peníze. Říkal, pokud to můžeš udělat, tak to udělej zadarmo. Ale ano, i další zneužívání odpustků. A taky ono v té době, když jsou dva papežské dvory, tak je dvojnásobek odpustků. Protože oba ty papežské dvory se musí uživit, takže byly vybírány dvojnásob peněz, dva různí papežové vyhlašovali křížové výpravy a různé jiné věci proti tomu druhému a na to potřebovali finance. Že odpustků bylo velmi, nejvíc ho naštvali odpustky v roce 1412. To právě prohlásil, to, že jestli to papež může udělat, to dělá zadarmo. Co ještě víme o Husovi? Vyčerpali jsme svoji znalost?
No, vlastně on ze začátku žil docela takový studentský nezřízený.
Ano. Přesně tak. Když byl mladý, tak říkal, už abych byl knězem a měl dobrý živobytí, hodně peněz, nějaký dobrý místo, abych se dobře uživil, ten šat, aby mě lidi hodně uctívali a měl jsem klid zajištěn životně. Později toho litoval, že tohle byl jeho motiv. Ta změna se odhaduje někdy v době, kdy byl ustanoven knězem, prvně kázal u svatého Martina, a tam už si ho všimli, že je dobrý a do betlémské kaple ho povolali. Tak jo, schválně, jaké měl teologické názory?
Ještě můžu, vycházel vlastně z Wyclefa.
Ano, jaké byly Wyclefovy teologické názory? Dobře. Reformátorské názory, a? Brouzdáme kolem horké kaše. Tak kdo to řekne naplno?
No, takže člověk je podřízen Bohu, ale ne církvi.
Ano, ano, to byla jedna silná myšlenka, přesně tak. Ale co se teologie té doby týče, tak to už dneska prostě neděláme tak, no. Málo kdo by si Husa pamatoval kvůli jeho popisu hypostatické unie. To není zajímavý. Kdo z vás zná jeho argument proti remanenci? A to bylo Wyclefovo učení, remanence, prosím. To se ale Husovi nelíbilo. Co se snažím naznačit je, pro nás je Hus důležitý nějakými svými postoji, svým životem a některými myšlenkami, určitě. To, že člověk je nejvýše zodpovědný Bohu a poté až církvi, to je závažná myšlenka. Ale vlastně jeho teologie jako taková, jeho filozofie, tak jednak je nám dneska už cizí, my tak nepřemýšlíme, jak přemýšleli oni. Nevím, kdo z vás naposled měl hádku o tom, jestli univerzálie, jestli jednotliny jsou to jediné reálné, anebo jestli jednotlivy se stávají až jaksi v jazyku, když pojmenováváme věci. Tohle už neřešíme prostě. Nikdo z nás nepřijde domů a řekne, tyjo, do včerejška jsem byl nominalista, ale dneska jsem slyšel fakt zajímavý realistický argument. Asi budu realista od teďka. To vůbec nikoho nezajímá dneska. Nebo ne, že by to nikoho nezajímalo. Ty, kdo to studujou, to zajímá. Jaký měl Hus názor a co teda byl ten boj. Ale my už nevěříme, že existuje nějaký svět prvotin, myšlenek, ideí, podle kterých Bůh vlastně vytvořil ty reálné věci. Nebo naopak, které se stávají, když pojmenováváme ty reálné věci. Takhle nepřemýšlíme. Vím, teď jsem shrnul celý filozofický téma do prostě 2 minut. Ono to jde těžko. Koho z vás by zajímalo, čemu ho zvěřil? Je to fakt zajímavý. A hodně to ovlivnilo třeba jeho postoj k církvi. Ale my už dneska si ho proto nepřipomínáme. Já se k tomu dostanu, tomu, čemu věřil, co učil a jak přemýšlel, ale nejdřív teda velmi stručně už jsme si nějaké věci řekli. Narodil se v Husinci, tady vlevo vidíte domek, který se tvrdí, že tam se narodil, tak on byl postavený až 200 let později, takže asi spíš ne. Má tam dneska svůj památník, má tam muzeum a můžete se do toho domečku jít podívat, je to taková romantická představa o tom, jak asi Hus mohl vyrůstat. Druhé vedle, dům v Prachaticích, kde údajně byla škola, kam Hus chodil studovat. I v Prachaticích najdete údajný Husův dům, kde tedy prý bydlel během studií. Nicméně Hus zase říká, že ho maminka každý den vodila do školy, takže těžko říct. Narodil se v Husinci někdy kolem roku 1370. Tehdy se kroniky ještě nevedly, takže kdy přesně se narodil. Ale vlastně to bylo všem docela jako jedno, kdo se kdy narodil a kolik je komu let. Na to se úplně nehledělo tehdy. Nám to přijde divný, ale většina lidí tehdy jako nevěděli, kdy se narodili a nebylo to podstatné. Až 200 let později dostali kostely příkaz vést matriky a až dlouho potom je skutečně vedli. Takže to začátek života mistra Jana Husa v Prachaticích. Studoval, naučil se tam sčítat, odčítat, tedy vědu matematiku. Naučil se tam církevní kalendář, tedy astronomii. A ještě se tam učil základy latiny. S tím, že v Husinci v té době česko-německý, takže v Prachaticích taky uměl pravděpodobně česky, německy a pak později i latinsky, poměrně slušně, obstojně. I od toho se odvozuje, že byl jako intelektuálně nadaný, že mu šly dobře jazyky, že se byl schopen rychle se naučit velké množství. A ono i potom v teologii byl dobrý. V Prachaticích tehdy to byly významné město, tam byly obchodní cesty, Takže v Prachaticích poměrně velké bohatství, velký gotický kostel a tam si ho zprvně přivydělával. Schválně, čím si myslíte, že se v té době vydělávaly peníze? Jako pro studentíka malýho. Zpíval ve sboru v kostele a dělal ministranta. To byly placené pozice tehdy. Ne moc, ale trošku. No a z tohohle šel po prachatických studiích šel studovat do Prahy. Jeho maminka si ho vyhlídla, že je šikovný, umožnila mu do Prahy. Povídá se o tom, že šli do Prahy a měli sebou husu a koláčky, aby uplatili univerzitní jaksi předsedající, aby ho přijali a husa jim po cestě utekla. Nejsem si jistý, nakolik je to báchorka nebo nakolik to skutečně tak jako bylo, ale říká se, že hus za ní tam běhal po lese a volal, hus, stůj. Tak možná. Je to vtipná historka, takže já ji budu povídat, ale nejsem si jistý pravdivostí. Tady tohle v té době nestálo ani jedno filozofická fakulta, a asi nejblíž, jsem si říkal z Karlovy univerzity, tak nejblíž tomu, co studoval, a vedle Karolinum, tedy kolej Karla IV., kde v té době ubytovával mistry svobodných umění. To bylo jako ubytování pro ně. Tam Hus jeden čas také bydlel. A Hus do Prahy šel, nastoupil na studia, vystudoval artistickou fakultu, nejprve bakaláře, a potom vystudoval i magisterské studium tam. A i poté vystudoval teologickou fakultu, což byla druhá fakulta Univerzity Karlovy v té době. To bylo jako navazující studium. Takže Hus přešel do Prahy a byl, přesně jak to říkal Vladan, takovým trochu nezřízeným mladíkem. Jednou vzali osládko, posadili na něj zadkem dopředu studenta, jakože biskupa, odvedli ho do kaple, tam ho jako ustanovili biskupa a potom s pivem a polívkou slavili večeři páně. Arcibiskupovi té doby se to zdálo poněkud
zahranou,
přesně tak, to je dobré slovo, a tak zakázal podobné věci. Takže nicméně z toho víme, že Hus byl zřejmě jako dobrý student, protože účastnit se těchto věcí mohli jenom ty, kdo to jako splňovali ty studijní parametry, předpoklady a tak. Studovalo se u učitelů doma, kde se zároveň i bydlelo. Takže studenti žili s učiteli a tam se učili. Nebyly takové ty velké přednáškové sály, jako máme dneska v církvi. To se nedělalo. Když byl někdo mistr, tak si mohl koupit obydlí a tam mohl mít studenty a učit. Za to učení se platilo. Hus na to neměl asi, takže zřejmě dostal stipendium nějaké, že nemusel platit za studium, ale jinak se platilo za každý kredit. Takže žije v Praze, studuje, je dobrý student a zde na fakultě se prvně setkává právě s Wycliffovými spisy. Wycliff, to byl anglický teolog a 24 jeho článků už tehdejší anglická arcidiecéze označila jako kacířské a spálili je na hranici. To se tehdy dělalo s kacířskými věcmi, že se spalovali. Spalovali se i kacíři. Věřilo se tehdy na základě Ezechiele, toho údolí suchých kostí, že pokud jste pohřbeni, tak vaše kosti stále jsou k dispozici a pán je bude moci vzkřísit. A když vás spálí, tak žádní kosti nejsou a pán vás nebude moci vzkřísit. To je i důvod, proč třeba katolická církev byla silně proti kremaci jeden čas, protože stále ještě věřili tomuhle. Tak tehdy se spalovali kacíři, aby je Kristus, nedej Bože, nemohl vzkřísit na konci věku. Chudák, omezen těmito fyzickými materiálními věcmi. No, takže Wycliffovo učení, to bylo odsouzeno jako kacířské, protože, a to si přiznejme, Wycliff skutečně v některých článcích odporoval tomu, co církev prohlásila za pravdu. V té době se věřilo, že církevní dogmata jsou skutečné pravdy, na která církev časem přišla, a když je církev jaksi na ně přišla, objevila je, prohlásila, tak od té doby jsou neměnné a vždy platné. Jedním z těchto dogmat je, že v tu chvíli, kdy kněz pronáší toto jest mé tělo, toto jest má krev, tak se, a teď zpátky do filozofie, podstata chleba a podstata vína proměňují na podstatu Krista. Kdo z vás už nevěří na podstaty, vůbec se tím nestresujte, já také ne. Ale v té době je to velká filozofická škola podstaty. Takže tadle to bylo dogma a milý bratr Wycliff ve svém učení o remanenci prohlásil, teda to učení o remanenci je, že není přepodstatnění, v tu chvíli, kdy kněz pronese toto je krev, toto je tělo, tak se pouze stávají připomínkami. Takhle to říkal, což odporovalo tehdejšímu církevnímu učení. A církev v té době má ten názor, že pokud má církev nějaký názor, tak je to neměnný, svatý, pravdivý, dokonalý názor. A kdo ho nemá, tak je kacír. A je potřeba ho vyloučit, protože kdyby náhodou někoho svedl také k tomu mít špatný názor, tak je to obrovský problém. Prostě takhle se tehdy jednalo. Takže svou teologickou činností Wyclef jaksi popřel pravdivost, věrohodnost církve a bylo nutné ho odsoudit. V té době, kdy Hus studuje na univerzitě, tak jeden jeho kolega na 2 roky jde do Oxfordu a přiveze odtamtud spisy Wyclefovi. A na Pražské univerzitě se začnou studovat, čistě jako vědecky bádat, nad tím přemýšlet a velmi zaujmou český reformační proud. Proč? No, protože Wyclef byl velký realista, věřil, že ty filozofické jednotliviny předcházejí věci reálné, tedy že oni jsou to jediné reálné, jedno filozofie, prostě Češi s ním velmi souhlasili, byli jim blízký tím, jak přemýšlel. A on na základě toho odůvodňoval, že v boží mysli existuje jakýsi dokonalý předobraz církve a to je ta pravá církev. A ta církev, co vidíme ve světě, to není ta pravá. Ale ta, co vlastně existuje u Boha. A do toho započítával všechny skutečné věřící, tedy jaksi Bohem předvyvolené ke spáse. Všechno tohle jsou myšlenky, se kterými Hus se setkával, Hus s nimi pracoval a Hus s nimi nějak souhlasil, ale vůbec to nejsou myšlenky, které by tahal na kazatelnu. A víte proč? Protože to lidi uspává, unavuje a je to nezajímavé. Víte, o čem kázal? O tom, že se nemá hřešit. Jak jednoduché a prosté. Chlastáš? Nechlastej. Kradeš? Nekrať. Máš milenky? Neměj milenky. A vidíš tamhle krále, jak má milenku? No, tak není věrohodnej. Nedůvěřuj mu. Nemusíš ho respektovat. Vidíš tamhle kněze a biskupa, jak holduje a obžerství chlastá v hospodě s nějakýma prostitutkama? No, tak ho nemusíš poslouchat. Protože není obrazem té dokonalé pravé církve, ze které ta filozofie jako, jak si vychází. Takže ta filozofie ho ovlivnila v tom, jaké měl názory. A my to dneska můžeme zkoumat, jak ho to ovlivnilo, ale ty názory, co měl, tak to jsou to pak sdílel a tím byl vlastně zajímavý. Tím lidi oslovil. Proč? No protože když žijete v době, kdy máte pocit, že církev je, která donedávna ještě byla vnímána jako ta, kdo vás spasuje, tedy kdo aktivně činí to spasení, tak v té době se stává pouze jakýmsi prostředníkem mezi mnou a Bohem, který mě spasuje. No a v tu chvíli už ji můžu kritizovat. Takže lidem to bylo nesmírně blízké, že Hus říká, podívejte se na papeže, jednak jsou dva, velký špatný, a taky podívejte se, kolik mají, prosím vás, jako majetku, jak si jim nakládají, jak chlastají, jak žijou. To nejsou skutečně reprezentanti Krista. A tohle bylo něco, co církev fakt jako nebrala dobře. Protože v tu dobu církev, jak to tak bývá, církev vždycky pár let za kulturou, tak církev ještě stále věřila, že ona je ta dokonalá svatá, která dává spásu lidem. A lidi už tomu pomalu přestávali věřit, že by církev způsobovala spásu. Věřili, že Bůh skrze církev, ale Bůh dává spásu. A v tu chvíli můžeme tu církev hánit a kritizovat, ale církev si stále ještě myslí, že nesmí. A tak, když toho sdělá, ale zatím jsme na univerzitě. Tady tedy Hus se setkává s tímhle učením, nějak reformuje svoji teologii, vyučuje se, vzdělává a konečně dostává to kněžské svěcení, může si najít tu svoji výdělnou prebendu, tak se říkalo výdělečným místům a může začít parádně žít krásně. Jenže, co ono se nestalo, nějakým způsobem se najednou změnil. Od toho, kdo chtěl jaksi být majetný a lidem vzácen, tak se mění k někoho, kdo aktivně chce, aby církev se spravila, aby církev našla pravdu, aby se obnovila, aby přestala být tak hříšná zatraceně. A začíná to říkat. Nejdříve tedy v kostele svatého Martina a potom zde v betlémské kapli. Takhle to vypadá dneska, vypadalo to tak nejspíš i tehdy. Takhle to vypadá dneska, vypadalo to tak nejspíš i tehdy. Jeden bohatý měšťan daroval pozemek, na kterém pak arcibiskup, který později byl proti Husovi a zatím s ním, tak nechal postavit betlémskou kapli. Jakou si myslíte, že měla kapacitu? Kolik lidí se tam vešlo? Přesně uprostřed 3000. 3000 lidí byla kapacita betlémské kaple. Pro srovnání, kolik si myslíte, že žilo v Praze a nejbližším okolí lidí v té době? 30 000 lidí žije v té době v Praze a 3000, desetina, se jich vejde tady do betlémské kaple. To je jako kdyby dneska jsme měli v Praze prostě kostel, kam se vejde 150 000 lidí. Že to je desetina, plus minus, právě teď. To je hodně velký kostel. A není teda divu, že ty Husovy myšlenky a jeho kázání se staly velmi jako profláklými. Další taková zajímavost. Kdo si myslíte, že byl nejvýznamnější člověk, který chodil na Husova kázání? Přesně tak. Králova manželka Žofie chodila na Husovo kázání a byla velkou Husovou zastánkyní u nejvyšších vrstev společnosti. Takže skutečně je to někdo, kdo fakt má vliv. Obrovský vliv. Ten reformační proud byl dokonce tak silný a sebevědomý, že v jeden čas jeden reformátor tvrdil, že Václav IV. Je antikrist. A Václav IV. Jim to nechal. Nepotrestal, nesouhlasil, no a nebyl proti. Takhle silná vlastně ta touha po obnově církve byla. A ten král samozřejmě taky chtěl, aby církev byla obnovená, protože chtěl římskou korunu, ale dobře, politiku stranou. Takhle moc si dovolili. A v té době dvojpapežství, trojpapežství, tak skutečně jsou hlasy, které říkají, podívejte se na to, to nemůže být jinak, než jsme na konci času, protože tohle je jasný antikrist. Jo, do vedení církve Kristova těla se dostali 3 různí lidé, to musí být doba antikrista. Antikrist tam tyhle ty 3 dosadil a oni teď tam diabolos jako rozvratitel, tak když má církev 2 papeže, tak to tak nějak sedí s tím ďáblem, který ho měli v představě svojí. A tady v Husově kaple, desetině Prahy Hus říká, kněží by měli žít podle toho, co kážou. Tvrdí, že se nemá chlastat, tak nemají chlastat. Tvrdí, že nemají mít prostě kněží, manželky a milenky, tak jak to, že oni je mají? Nemají je mít. A když je mají, neposlouchejte je. Naopak, světská moc by měla zabavit církvi majetek, aby církev nemohla takhle hýřit s ním. Takhle Hus mluvil. A předával lidem myšlenky o tom, že církev je potřeba změnit. A v té době, zpátky na Karlově univerzitě, jsou takové 2 proudy. Německý, což byly 3 takové konglomerace národů, a český. A ten německý si myslí, že náprava církve proběhne tak, že budeme lépe vyučovat kněží a ty potom se stanou kardinály a papeži a spraví to. A ten český názor byl, ne, ryba páchne od hlavy, nemá smysl očekávat, že se změní od shora, my musíme to celý změnit, jako překopat nějak. A to se jako neschodli a oni jako na sebe navazují, ale v tu dobu, a Hus byl taky vinen tímhle, se ty národy navzájem nesnášejí poměrně dost a tak Hus třeba jako úplně ignoroval německé badatele. Vůbec. Když tvrdil, na koho navazuje, tak jenom Čechy. I když víme z jeho spisu, že navazoval i na Němce, že jako jejich myšlenky používá. Bohužel nevraživost a nenávist byla i u našeho slavného myslitele. Tyhle 2 proudy a Hus zastánce toho, že prostě ne, hele, církev se musí prostě změnit a pokud církev nenajde odvahu a sílu se změnit, tak světská moc prostě vytáhne meč a donutí jí. To byl jeho postoj. Ten přebral od Wyclefa. Wyclef taky říkal, hele, když církev nemá koule na to přestat být hrabivá a chamtivá, no tak jí zabavme majetek. A pak nebude hrabavá a chamtivá. Jednoduchý. A kdo jí zabaví majetek? Králové, ty mají stráže, armádu, vojsko, to by mohli zvládnout. Což se samozřejmě králům velmi líbilo. Ne. Ta široká podpora reformace z oblasti českých vládců tak byla částečně proto, že církev prostě chtěla od víc a víc peněz, zvlášť ty 2 papežské dvory. Na tom je krásně vidět, jak Hus prostě není sám uprostřed prázdného místa nějaké historie, ale to všechno na něj má vliv. A on má vliv zase na to. Kdyby Hus byl sám, tak by se vůbec nic nestalo. Ale tím, že byl součástí širokého proudu lidí, kteří chtěli nějakou změnu, nějakou nápravu, tak bylo možné něco dělat. Hus se v betlémské kapli rychle stává miláčkem lidu, protože mluví česky, mluví rozumně, nekáže o hypostatické unii, ale o tom, že se nemá pít. Což lidi rozuměli. A To bylo dobrý. Lidi rozuměli, že se má žít podle písma. To je taky novinka. V té době Česko má prvně svou Bibli. Od roku 1360 existuje český překlad latinské Vulgáty, takže byla k dispozici Bible česká. To taky způsobilo jednak reformaci, že jako lidi měli zájem ty myšlenky bránit, zároveň to taky způsobilo, to si řekneme příští týden. Reklama na příští týden, budeme mluvit o husitském hnutí a jeho výkladech písma. To, že měli všichni k dispozici Bibli a každý si ji mohl vzít a tvrdit, co v ní je, tak způsobilo taky nějaký nešvary drobný. Ale to si povíme příště. Koho z vás zajímá, proč Žižka jezdil na bílém koni a kdo mezi husitskými se nazýval Mojžíšem a Eliášem, tak přijďte příští týden, já vám to rád povím. Takže Hus vyrostl, vystudoval a stává se farářem a mluví, co mu přijde rozumné, a kritizuje církev. Touží po obnově církve. Jo? Hus nechtěl zakládat novou církev. Bacha. Hus chtěl, aby ta jedna pravá, ve kterou věřil, katolická, i s papežem, ve kterýho on věřil, pokud není ve smrtelném hříchu, tak aby se napravila, aby přestala hřešit, aby byla tím skutečným reprezentantem Krista ve světě. Ale zároveň už říká, že pokud církev hřeší, tak není reprezentantem Krista ve světě. Pokud papež hřeší, tak není náměstek Kristův. Řada lidí byla na Husa naštvaná. A nejen proto, že je kritizoval. Oni na něj byli naštvaný z víc důvodů. Jeden třeba byl, že král Václav IV. Vydal kutnohorský dekret o tom, že Češi mají na univerzitě nově 3 hlasy a všichni Němci dohromady 1. Což jaksi předalo sílu na univerzitě do rukou Čechů a Němci odešli. Hus to oslavoval, říkal zkazatelný: podívejte se, úspěšně jsme je vyhnali, ty zlořády české země, Němce pryč. Tadle ta jedna kapitola je fakt smutná. Ale prostě naštval takhle spoustu lidí a ty byli i mezi kardinálským sborem, různí doktoři z Pražské univerzity, takže měl mocné nepřátele v papežské kůrii a podobně. A to není jediné, kritizoval, jak žijou. A to taky není jediné, protože v roce 1410 na něj byla uvalena kladba, tedy měl zakázáno kázat a on přesto kázal, tedy porušil církevní právo. No a potom ještě Trumbelín se odvolal k zemskému sněmu, což zase porušil církevní právo, protože správně se mohl odvolat jenom k církevním instancím. No a potom, místo aby se odvolal k papeži, tak se odvolal ke Kristu. To je prosím, jako kdyby se dneska někdo u českého soudu odvolal k praotci Čechu, že ten ho posoudí. Jo? Nesmysl, jakoby. Pro nás, my to chápeme. Já s ním souhlasím. Mnohem lepší se odvolat ke Kristu, než k papeži, který prostě je Trumbelín. Ale církevní právo, kterým pak byl souzen, tak nezná odvolání ke Kristu, protože Kristus tady není, jak se k němu chceš odvolat. A nezná odvolu k zemskému sněmu, protože to je civilní správa a ty, Huse, seš kněz a spadáš pod církevní správu. A to, že Hus porušil tyhle ty nařízení církevního práva, tak dalo koncilu záminku, pod kterou ho mohli uvěznit, odsoudit a zavřít do vězení. A to, že je kacíř, tak mu také dokázali. Víte jak? Náhodnými citacemi z jeho děl. Jasně. Vzali knížku De Ecclesia, vybrali z ní 20 míst, který, když se vytrhnou z kontextu, tak vypadá jako hereze, a ty mu přečetli: tohle si napsal ve své knize, si kacíř. A když to chtěl vysvětlit, tak mu řekli: my nechceme nic slyšet, odpovídej pouze ano nebo ne. No a bylo to jednoduchý. Hus sám dobrovolně jel na koncil do Kostnice. Sám dobrovolně. Protože on si myslel, že jeho teologický názory jsou v pořádku. Svědomí měl čistý, remanenci nezastával. Že? Byl pravověrný, celou tu dobu, co kázal, tak kázal pravověrně. Jo, nevím, jak to udělal, ale dokázal to prostě. A myslel si, že sbor kardinálů, koncil, je jakási důvěryhodná prostě tlupa lidí, kteří budou mít zájem na tom si ho vyslechnout a pochopit. O, drahý Huse, jak moc si se spletl. Přišel do Kostnice ještě bez záruky bezpečí, kterou prostě Zikmund poslal později, takže mu nedošla včas. Přišel do Kostnice, hned ho zavřeli a říkají: Zikmund ti dal záruku bezpečí, jenže Zikmund to je světský panovník a ty si kněz, jsi souzen podle církevního práva a žádná církevní instance ti nedala záruku bezpečí, takže žádnou nemáš. Jo, trochu tam vyznívá nějaký boj mezi církevní a světskou mocí, ale chudák Hus byl účastníkem tohoto. Takže ho zavřeli, vězněny a pak mu řekli, zastával si tohle, on řekl, ne, to jsem nikdy netvrdil. Vidíte, zatvrzelý, je to kacíř, protože zatvrzelost je jedním z hlavních znaků kacíře. My víme, že jsi to tvrdil, netvrdil, vidíte, je zatvrzelý, je to kacíř. A Hus řekl, já prostě nemůžu proti svýmu svědomí tvrdit nebo odvolat něco, co jsem netvrdil. To po mně nechtějte. Já jsem to netvrdil, stojím si za tím, že jsem to netvrdil a nebudu to odvolávat, protože jsem to netvrdil. A oni mu řekli, ty jsi to tvrdil, my víme, že jsi to tvrdil, odvolej to. On řekl, nemůžu odvolat, co jsem netvrdil. Vidíte, je zatvrzelý, je to kacíř. Už nám nic nepovídej, Huse. Král Zikmund teda, ten se ho velmi zastával, protože mu zaručil slyšení, tak se mu je snažil prosadit a získal mu 3 slyšení před kardinálským sborem. Zde dopisy z Kostnice, půjčte si, přečtěte si, je to nesmírně zajímavá četba. Hus tam říká, přišel jsem tam, všichni na mě křičeli, nenechali mě domluvit, nedá se vůbec nic, prostě je nezajímá, co chci říct, jenom na mě křičí, abych mlčel, že jsem kacíř. Zároveň tam říká, prostě ptali se mě na nějaké teologické věci z doktorátu, on doktorát neměl, že to trvalo 12 let, to nestih. Zeptali se mě, já jsem odpověděl a oni nevěděli, co říct, zeptal se jiný, já jsem odpověděl, nevěděli, co říct, jenom křičeli kacíř. Takže to očekávání, které už měl, že tyhle rozumní, moudří lidé mu budou naslouchat, pochopí ho, porozumí mu a dokážou mu z Bible, kde se mýlí. To on chtěl, aby mu z Bible dokázali, kde se mýlí. Oni mu řekli, ne, tobě nemáme nic, co potřebuji dokazovat, jsi jenom bakalář. Co bychom ti dokazovali? Seš kacíř, prostě my to víme, co jsi hlásal, odvolej to. On řekl, ne, já nemůžu odvolat, co jsem netvrdil. Já jsem nikdy netvrdil, Revanenci třeba. A oni mu řekli, ne, my víme, že jsi tvrdil. Když se takhle debatuje, tak se těžko na něčem dohodnete. A v tu dobu koncil má víc moci než Hus, takže koncil rozhoduje. A koncil rozhodl, že Hus je kacíř a vydal ho světské moci k upálení. Celou dobu Husa provázejí jeho věrní přátelé, nejvíce Jan z Chlumu, který tam s ním je v té Kostnici celou dobu, podporuje ho, povzbuzuje ho, když je Hus pak v několika žalářích různých, tak mu tam nosejí prostě papíry, aby mohl psát dopisy. Ten poslední měsíc napsal 30 dopisů z vězení. Postupně mu docvakává, že se domů nevrátí. Tak je to zajímavý vidět. A víte, kdo byl jeho největším nepřátelem?
Pán Páleč.
Ano. A? Aha, Michal de Kosis. A víte, kdo to byli? Ty s ním studovali na teologické fakultě. Ty spolu s ním zkoumali Wyclefa. Dokonce. Oni dva studovali u jiného kolegy, který tvrdil, že remanence je pravda. Líbila se mu. A tady mistr Štěpán Páleč, mistr Michal de Kosis, tak pokud tomu tvrdí Husově, ne, ty jsi to zastánul. Jo, to je... Hus na konci života už má, nevím, týden do popravy a žádá, aby mu byl přiveden zpovědník a explicitně žádá, že chce mistra Páleče. A jemu říká, ty proti mě akorát šiješ. A on to nepopřel. Jo, šiju. Když si stěžovali papežovi, vidíte, co tady prostě proti Husovi, jaký pomluvy se šíří Kostnici. Říkal, co bych s tím dělal, to dělají vaši. A bylo to tak? Husův příběh je zajímavý. Reklama, koho z vás by více zajímaly dobové kulisy, ten Husův život. Udělal jsem, zatím jsou na webu 3 nahrávky, Jan Hus, tak tam všechny tyhle postupně uvidíte. U 60. výročí Jana Husa, tady na webu husité.cz, tak vznikla sada, kdo byste to nechtěli poslouchat, tak tady si to můžete přečíst. Já už se té historii nebudu věnovat. Co my si můžeme od Husa vzít? Veřejně bych asi řekl, ne teologii. Prostě za těch 600 let se prostě to, jak zpracováváme Bibli, jaký je k ní přístup, jak je přeložená, našli se nový prostě dokumenty u Mrtvého moře. Jo, hodně jsme se posunuli v tom, jak vykládáme, máme úplně nový filozofický směry, prostě ve všem tomhle jsme se posunuli, změnili a už nevěříme stejně jako oni. Co si můžeme vzít? Žij, o čem jsi přesvědčen a pozor, je tam maličká poznámka, dokud ti někdo nedokáže opak. A tohle je velký odkaz mistra Jana Husa. A tohle je důvod, proč to reformní hnutí, který na základě jeho smrti vzešlo z toho, bylo tak strašně silný. Přesvědčení. To přesvědčení, který Hus měl, že to, co říká, je podle jeho nejlepšího svědomí pravda. A pokud ho chce koncil usvědčit, že je to lež, tak musí dělat víc, než jenom říkat, je to lež. Nestačí Husovi, aby mu někdo řekl, si kacíř odvolej. Říká, proč bych to měl odvolat? Dokažte mi, že to je špatně. A když mi to dokáže, tak já to změním. A oni na něj akorát křičeli, my víme, že to není pravda, tak to odvolej. A to on nebyl ochoten vzít. On řekl, ne, prostě moje věrnost Kristu v tom, co já jsem zjistil, co jsem poznal, co já jsem se naučil, k tomuhle já jsem došel a jestli chcete, abych šel jinam, tak mě to musíte dokázat. V teologické debatě. Ne, tady na mě křičí, že jsem blbej. A tohleto je něco, co si můžeme i dnes od něj vzít. Žij, o čem si přesvědčen. Protože pro Husa to nebylo jenom akademické myšlenky a vzdělání. On to fakt žil. Když byl přesvědčený, že panenství je dobrý a je pro Krista vzácný, tak řekl, to já zachovám prostě. Pokud Hus z kazatel mi řekl, že opíjet se je špatně, tak jste měli jistotu, že on to dělat nebude. To, co si myslel, to, čím byl přesvědčen, to žil. A pak šel prostě na popravu, protože byl přesvědčen, že ty názory, který zastává, jsou správný. Mohl z té popravy odejít? Jo, mohl. Stačilo, aby řekl, jo, prohlašoval jsem lži a bludy, odvolávám je. Tohle kdyby řekl, tak ho propustí. A že já nemůžu tvrdit, že jsem to tvrdil, když jsem to netvrdil. Prostě pravdomluvnost je hodnota a to já nebudu dělat tohle. A tak skončil, jak skončil. Další věc, kterou jsem přesvědčen, že si od něj můžeme vzít, spolehy na Pána. A zase, proč? Protože lidé jsou nestabilní. Když jde do kostnice, tak říká, přece by mě neublížili, vždyť Zikmund mi vydal glejt o tom, že jsem v bezpečí. A postupně říká, ten Zikmund prostě tomu se nedá věřit. On mě tady zaručí nějaký bezpečí a pak to není. Prostě. Tak já už nevím. A ve vězení píše v těch dopisech, doporučuji k přečtení, píše prostě, hele, odvolal jsem se ke Kristu, protože jenom on je soudce spravedlivý. Jako mladý jsem si myslel, že papež je pravdivá instance církevní a teď vidím, jak žije. To není zástupce Kristův. A myslel jsem si, že koncil bude jiný. Združení s něm církve, nejvyšší myslitelé doby, jo, tam byly prostě, to byly kapacity jako doktorský. A když viděl, jak s ním jednají, tak řekl, to není zástupce Kristův na zemi. Moje svědomí je nezajímá, já se odvolávám ke Kristu. No tomu teda přihoršilo, ale prostě řekl, na Krista se dá spolehnout, na lidi ne. A na Krista, jo, na Krista se dá. Ve vězení píše, hele, vysvobodil Daniele z Elviámy, prostě Jonáše z Verliby. Jo, jinak, Hus četl a věřil, že i dodatky, ty jako deuterokanonické knihy, jak má katolická církev, že jsou pravdivý. Takže on pak ještě cituje pár míst z nich, asi je nevybavím, jiný příběh mučedníků. Říká, Bůh zachránil je, Zuzanu, jo, může zachránit i mě. Ale i kdyby mě nezachránil, já mu prostě zůstanu věrný. A to udělal nakonec. Odkaz církve. Co dělat s někým, kdo z našeho pohledu věří špatně? Co dělat s těma jeho vystama? Když prostě popírají, že by Kristus byl Bůh. Osobně si myslím, že to, že oni to popírají, nic nemění na tom, že je. Ale některý hříchy jsou očividní. A i Hus je kritizoval. Ale pak církev prostě řekla, no ale my máme autoritu i nad věcma svědomí, máme autoritu prostě úplně nad vším, všechno rozhodujeme a ty Huse si prostě, my víme, jak přemýšlíš. A přemýšlíš špatně. A to je nebezpečný upálit. A neposlechli si ho ani. A fakt jako strávil jsem nad tím hodně času. Přemýšlel, jak jednat jako církev správně v takovýhle situaci. A já jsem to nevymyslel. To já prostě nevím. Tam bylo tolik jednotlivých maličkých věcí, které dohromady složily ten celý proces. Prostě nejde jako říct, tato jedna věc nám pomůže, tato jedna věc nás spasí. No, to je prostě... Michal de Kossy šířil po kostnici hodně pomluv. Tak tam se můžeme trochu poučit. Jo, když jste prostě jste papežská kůrie, tak si toho kacíře důkladně vyslechněte a prostě snažte se mu porozumět. No jo, ale kdo z nás bude kdy v papežské kůrii? Jako. Ten koncil trval několik let a postupně to hlavní téma, který řešili dvojpapežství, a to vyřešil nakonec. No, využili k tomu tu světskou sílu. jednoho papeže, který utekl, tak polapili a zavřeli do žaláře. Tam nakonec podepsal, že už se teda zříká toho papežství. vyřešili to. Zikmund Lucemburský si dal hlavní úkol. Prostě Hus je nějaká vedlejší věc, tím se nebudu tolik zaobírat, je potřeba vyřešit to trojpapežství. On tak Husa dal bokem, vyřešil ho rychle bokem a v Čechách pak prostě 100 let nepokojů. A spravilo by to, kdyby mu dal Zikmund prostě větší důležitost? Jako bylo by to lepší, kdyby mu teda dovolili odjet a pak ho zabili až tady v Čechách? Já nevím, jako. Nevím. Prostě jak se zachovat správně. Ale minimálně víme, že jsme jako církev schopní zachovat se velmi špatně. A to prostě mít na paměti. Hele, už jsme jako církev tu a tam odsoudili někoho, kdo pak se po pár staletích prokáže, že vlastně nebyl šílenec. Pojďme být opatrný, když posuzujeme. Jako nevím, jak jinak to vypreventovat, aby jsme to neudělali znova. Jasně, my máme dneska méně moci, ale stejně. Jo, jako uchovat si v hlavě to, že už jsme v minulosti jako církev jednali velmi špatně, tak být opatrný s tím, jak jednáme v budoucnosti. Tím končí náš dnešní exkurs do života mistra Jana Husa, významného českého reformátora. Kdo byste chtěli vědět o jeho předchůdcích, o jeho zachůdcích, o jeho současnících, o tom, jak probíhal ten celý koncil, o tom, jak Zikmund, jak se politika té doby a všechny ty okolnosti zapojovaly do jeho kauzy, tak na našich webových stránkách je to jako audio a bude přibývat postupně, nebo na webu husité.cz si to můžete přečíst, pokud radši čtete. Má smysl asi o Husovi vědět víc, než víme jen tak ze základky.